Глава 19. Подобар е сиромавиот кој живее во непорочност, отколку човек со нечесни усни и притоа и безумен. Ревносна душа без разумност не е добра, и кој оди брзо се сопнува. Безумието го расипува животот на човекот, а срцето му се лути на Господа. Богатството прибавува многу пријатели, а бедниот го остава и неговиот пријател. Лажливиот сведок не останува без казна, и кој шири лаги нема да избега. Мнозина му ласкаат на лицето на дародавецот, и секој му е пријател на дарежлив човек. Бедниот го мразат сите негови браќа, уште повеќе се одалечуваат од него неговите пријатели. Тој копне за добри зборови, но не ги наоѓа. Кој стекнува разумност си ја сака душата, а кој го чува разумот, наоѓа среќа. Лажливиот сведок не останува без казна, и кој шири лаги ќе пропадне. Не му прилега на безумен да живее раскошно, уште помалку на слуга да владее над кнезовите. Благоразумието го запира човекот од гнев, и чест му е да ја прости грешката. Гневот на царот е како рикање на лав, а неговата благонаклонетост како роса на трева. Безумниот син е несреќа за својот татко, и женините препирки се постојано прокиснување. Куќата и богатството се наследуваат од татковците, а благоразумната жена е од Господа. Мрзливоста навлекува врз човекот длабок сон, и неработливата душа гладува. Кој се придржува до заповедта, го чува својот живот, а кој не внимава на своите патишта, умира. На Господ му позајмува кој е милостив кон бедниот, и тој ќе му го плати добротворството. Казнувај го својот син додека има надеж, и не се возбудувај од неговото викање. Кој е яростен ќе биде казнет, ако сакаш да му помогнеш, ќе направиш полошо. Слушај совет и примај поука, за да станеш мудар во твоите последни денови. Има многу замисли во човековото срце, но што ќе наоми Господ, тоа и ќе биде. Чест за човекот е неговото добротворство, и сиромавиот е подобар од лажливецот. Стравот од Господа дава живот, и кој ќе се исполни со него, злото него посетува. Мрзливецот ја макнува раката во чинијата, но не ја принесува до својата уста. Ако го удриш подсмевнувачот, и простиот ќе се изитри. Ако го изобличиш разумниот, тој ќе го свати знаењето. Срамен и расипан син е оној кој го запустува таткото и ја истерува мајката. Престани, сине мој, да ги слушаш поуките што одведуваат од зборовите на сознанието. Нечесниот сведок и се подсмевнува на правдата, и устата на нечесниот ја голта неправдата. Подготвени се казните за подсмевнувачите и ударите за плеќите на безумните.